Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian. Ја следите програмата на SPS Macedonian со Маргарита Василева. Денес ја разгледуваме состојбата со регионалните австралици кои се повеќе изложени на ризик од рак на кожата во споредба со луѓето кои живеат во поголемите градови. И во исто време, нивниот пристап до здравствена заштита, вклучително и кожните проверки, може да биде ограничен. Но еден австралиски истражувач развива алатка која би можела да го идентификува ракот на кожата со едноставен тест со лепенка. Повеќе од прилогот на Аби О'Брайен за SBS News. Замислете скрининг за рак на кожата за само неколку секунди. Првите клинички испитувања на кожниот фластер Derm-A се одржа во далечениот регион Пилбара во Западна Австралија во мај. Специјалистот за геномика од Сиднеј и извршен директор на Derm-A Health Solutions, Стивен Мейзи, ја разви алатката. Тој вели дека технологијата ја користи моќта на микроиглите со надеж дека еден ден ќе обезбеди безболен и удобен начин за идентификување на канцерогените лезии. Микроиглите се безболни, вели Мейзи, долги се помалку од 1 милиметар и продираат околу 1 милиметар во кожата и собираат микроколичина ткиво. Чувствувате мал притисок, но количината на ткиво што ја собира всушност е доволна за да се изврши геномска анализа, вели Мейзи.
Microneedles are painless. They're less than a millimeter long. They penetrate about a millimeter into the skin and they collect a micro amount of tissue. You feel a little bit of pressure, but the amount of tissue that we collect is actually enough to perform a genomic analysis, which is highly sensitive. And using this methodology, we're able to screen out which types of lesions could be potentially cancerous versus which ones we know have no cancer at all.
Тој верува дека технологијата може да биде алтернатива на биопсијата, кога примерок од клетки или ткиво се одстранува од кожата, обично преку засек. Постапката обично ја спроведува општ лекар, GP, и вклучува локална анестезија. Мейзи вели дека лепенката со микроигла е далеку помалку инвазивна опција. Нема болка, нема крварење, нема сечење. Кога се нанесува фластерот, тој се става околу 15 секунди, има мал притисок, има мало движење на извртување за да се добие ткивото и потоа се одстранува. Целиот процес трае помалку од една минута, вели Мейзи.
When we apply the patch, we put it to the area for about 15 seconds. There's a little bit of pressure. There's no pain, no bleeding, no cutting. 15 seconds, there's a slight twisting motion to collect the tissue, it then gets removed. The whole process takes under a minute to do.
Тој вели дека сепак за пациентите кои имаат знаци на рак се уште ќе бараат последователна биопсија. Целата идеја, вели Мейзи, е да се направи тријажа и се утврди кои пациенти треба да добијат медицинска помош, а кои не.
I guess the whole idea is to triage. So, you know, which patients do need to get medical attention and which patients don't.
На околу 2 од 3 австралици ќе им биде диагностициран некаков вид на рак на кожа во текот на нивниот живот. И додека регионалните австралици се најпогодени, пристапот до здравствена заштита може да биде ограничен. Доктор Никол Хигинс од Макај е председател на Кралскиот австралиски коледж за општи лекари. Таа вели познато е дека во рурална и регионална Австралија степенот на заболување од рак на кожа е значително висок.
Rural and regional Australia, we know that we carry a significant burden of skin cancers and the access to specialised skin cancer services is reduced. That being said, it's also the bread and butter work of rural GPs.
Регистрираната медицинска сестра Джесика Еванс, која им служи на пациентите во оддалечените области на Западна Австралија, вели дека недостатокот на пристап до специализирана нега често може да ги спречи луѓето да направат проверка на кожата. Во многу области во Пилбара или постои ограничен број лекари или воопшто нема лекари кои се специјалисти за кожа или за темелна проверка на кожата, вели Еванс.
In a lot of the areas up in the Pilbara, we either have limited doctors or no doctors, doctors that aren't necessarily specializing in skin or, you know, thorough skin checks.
Постојат надежи дека фластерот за кожа со микроигла ќе може да го дава медицинска сестра. Професор Паскале Гитера, дерматолог од Институтот за меланом во Австралија, верува дека овој вид технологија ќе биде патот на иднината. Но таа додава дека се уште е рано. Одлично е поради правичноста, вели таа, во однос на пристапот до сите пациенти преку, пример, медицинска сестра. Но се уште не знаеме за трошоците или за прецизноста. Имаме многу диагнози кои не се јасни, вели Гитера, тие се сиви, што значи потребна е голема вештина и искуство од страна на докторот за да го направат тоа.
It's because it's complex and we have also a lot of diagnoses that are not white or black. They're grey, they're ascendant, so they need a lot of skill and a lot of experience from the doctor to do that. Of course, I would not say that because it's complex, we should not try.
Доктор Стефани Уестон е дерматолог со седиште во Западна Австралија и член на Австралиско-Азијскиот коледж за дерматологија. Според неа, доколку е успешна, лепенката би можела да биде корисна диагностичка алатка. Ако сте пациент во регионалните или рурални предели и имате едноставен вид на истражна техника која покажува дека има рак на кожата, тогаш можете да му дадете приоритет на следниот чекор, кој е можеби подолг пат до центар за да го лекувате. Вели Уестон. Или може би ќе добиете уверување дека всушност не е нешто што треба да се лекува во следната недела или две, така што закажувањето на проверка за 6 месеци ќе биде во ред.
If you're a country patient and you have a simple sort of investigative technique and it says actually this is a skin cancer, then you can prioritize the next step, which is maybe making a longer trip to a center to have that treated. Or maybe sort of go, right, well, I was planning on going in 6 months' time, but actually now I'll bring that forwards and get onto it a bit quicker. Or you might get the reassurance that actually, no, this one isn't something that needs to be treated in the next week or two, so that appointment in 6 months will be fine.
Во следните 6 до 12 месеци се очекува второ по големо клиничко испитување. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.